donde están todas las corais representadas, o Coro San Antonio, Orfeón Xoán Montes, Cantardelas, Coral Hospital Xeralcalde, o Conxunto Vocal Luc, a Coral Ecos do Miño, a Coral Polifónica Xolda, Coro da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago na provincia de Lugo, Orfeón Lucense e Solo Voces. Todos o día 17 de maio, dende as 6:30, na Rúa Obispo Aguirre e na Praza Mayor. É a actuación das corais ao redor das letras galegas, en donde interpretarán pois diversos temas de Álvaro Conqueiro, de Oxiuno Boneira, de Curros Enríquez, de Otero Pedrallo, de Eduardo Pondal, Rosalía de Castro, de Ramón María Valle Inclán, de Alfonso Rodríguez Castelao, de Manuel María e de Luis Pimentel.